galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa maalin Jimca bisha September waa 16 sanadkan waa 2016 ka waxaan naga dhigaysanaysan muujilaha gaagaaban ee 17 ka iyo 19 ka meterband iyo bogana VOA somali.com waxaan idaacad soo wajiray ku soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Ahmed Iimaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Djibouti oo sheegay in dawladdiisa ay ka shaqeynayso in qof kasta oo reer Djibouti ah uu heli karo hoy uu ku noolaado.
Waxaan idhahay shantan sanadood laba mowduucba ugu weynaa waa shaqo la'aanta iyo guri la'aanta. Waxa aan meel dhignay barnaamij 10,000 oo guri oo lacagta ku baxaysa ay aad u badan tahay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii faqraada todobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda Kenya iyo Soomaaliya ee qaadka lagu fasaxay.
Soomaalida inta iyaga ay dhinacooda ay sheegteen ama loo sameeyay iyo arrinta qaadku way kala duwan yihiin, waana kala xoog weyn yihiin, waana kala qoto dheer yihiin.
Waxaa guuleystay labada dowlad diblomaasiyadeed ayaa guuleystay, ay leenahay labada shacab ayaa guuleystay. Waxaan leeyahay diblomaasiyada Soomaaliya ayaa si xoog leh u soo laabatay oo mar taariikhda laga baqi jiray.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxda ololaha musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ogolaaday shalay in Trump uu aaminsan yahay in madaxweyne Obama uu ku dhashay Mareykanka sanado badan oo ay su'aalo ka qabeen kadib muwaadinimada madaxweyne Obama. Qoraalay soo saareen guddiga ololaha Trump ayaa ku amaanay in Trump uu ku qasbay madaxweyne Obama inuu soo bandhigo shahaadada dhalashadiisa iyo inuu soo afjaray arrin madmadow uu ku jiray muddadii Obama uu madaxweynaha ahaa. Shalayna ka hor hadalkan ololaha Trump ayaa Hillary Clinton oo ku jirta ololaheedii ugu horeeyay tan iyo markii ay ka soo bogsootay oo fureenkii ku dhacay waxa ay ku weerartay Trump taageeradiisa ku aadan waxa ay ugu yeertay dhaqdhaqaaqa dhalashada.
Baabuur waaweyn oo gargaar u sida dad rayada oo ku go'doonsan magaalada Aleppo ayaa weli waxay ku xayiran yihiin xadka Suuriya. Saraakiil ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Siriya iyo kuwa mucaaradka ahbi in ay ka sugayaan inay xoojiyaan dhaqangelinta xabad joojinta aan adkeyn ee lagu heshiiyey toddobaadkii lasoo dhaafay. Baabuurtaasi ku sugan xadka Siriya iyo dalkaasi Turkiga ah ayaa waxa ay sii joogi doonaan halkaasi ilaa iyo inta ay ka helayaan damaanad qaad ah in ay geli karayaan dalkaasi Siriya ammaana ay tahay. Warbaahinta Siriya ayaa waxay sheegteen isku horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda Siriya iyo xoogaga mucaaradka uu ka dhacay Aleppo, taasi waa xadgud ku ah xabad joojinta. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriyana waxa uu sheegay in dagaalku ku xoog badan yahay xaafadda la yiraahdo Jabar oo la rumaysan yahay inay tahay goob ay hoy u yihiin kuna sugan yihiin dhowr garab oo mucaaradka.
Maxkamadda dambiyada caalamiga qaada ee ICC ayaa sheegtay inay bilaabi doonto in ay u dhug yeelato dambiyada la xiriira waxyeelaynta deegaanka in si aan sharci ahayn loogu takrifalo kheyraadka dabiiciga ah iyo arrimo kale oo deegaanka la xiriirsan. Maxkamaddan oo taageero ka hesha qaramada midoobay ayaa inta badan xoogga saari jirtay inay dhageysato dacwadaha la xiriira dhinaca musuqmaasuqa iyo dambiyada dagaalka waxaana la aasaasay sanadkii 2002. Haddana waxay fidinaysaa meelaha ay markaasi isha ku hayso iyadoo ay suuragal u tahay inay dacwad ku soo oogto dawladda iyo shakhsiyaad loo arko inay galeen dambiyo la xiriira dhinaca deegaanka ama dhulka iyadoo lagu soo oogayo inay galeen dambiyo ka dhana bani'aadamnimada.
ما madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geela ayaa sheegay in dowladdiisa muddada 5 sano ee soo socota ay ka shaqeynayso inay dhisto guryo oo muwaadiniinta reer Djibouti ay awoodi karaan. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in hawsha dhismaha guryaha ay dowladdiisu kala kaashan doonto bangiyo dowladda shisheeye. Waxaa warbixinta nooga soo diray Djibouti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo xalay ka hadlay idaacadaha lokalka ee Djibouti ayaa tilmaamay in 5 sanadood ee xilka loo doortay uu xoog saarayo arrimaha guriyeynta ee loogu guri sameynayo dadka intiisa badan ee bilaa guriga iyo arrimaha shaqo abuurka loogu shaqo sameynayo dhalinyarada fara badan ee bilaa shaqada, iyadoo uu si gaar ah u daneynayo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele guri amba aqal hantiya inuu helo qof kasta oo reer Djibouti. Hadalkiisina waxaa ka mid ah
doorashadii markaa kasoo bilowna waxaan nidhibahay 5 sanadood laba mawduucba ugu weynaan waa shaqo la'aanta iyo guri la'aanta. Waxa aan meel dhignay barnaamij 10,000 oo guri oo lacagta ku baxaysay ay aad u badan tahay. Sidee baa dee kolka loo maalgeliyaa ayuu arrinkii noqday. Maalgelintii baaranka intoon kasoo qaadnay qaar way jiraan 504 oo horeysa afartanka oo waa kuwa socda ee aragteen sanduuqyada carabta oo kasoo gurnay qaarkood oo 1,000 yani sanduuq carabiya iyo sanduuq sacuudiga iyaguna midkoodba 1,000 sidaasaan ayaan u bilownay kuwaas. Sheenaha isagana waxa noogu eedan 10,000 iyo 5,000 oo qolooyin kale oo Marok iyo caynkaaso inaan sa isku dabagelin. Marka waxaan idhi meedaanka aadu dhaadhacdid baan aniga ayaa fikirkan helay anaana keenay meedanka oo in bahasha maxaa laydhaa ururkaasi ama mu'asasada khayriyadda ah inaan abuuro anigu yaan doortay. Sidaa daraaddeed baan fondationga magaciidana aan u bixiyey xaqa qofku u leeyahay inuu guri helo.
Qorshahan madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu soo jeediyey waxaa si ballaaran u soo dhaweeyey dadweynaha reer Djibouti, iyadoo v o a ay dhex martay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Djibouti. Waxay dadka intooda badan ku cabireen dareenkooda sidan:
waan soo dhaweeyna aad u fiican tahay, waa reyrey ugu fiican weeyaan qof bilaadmiy uu ku noolaaday waay wax weyaan qof bilaadmiy noloshiisa wuxuu ku fikiraa halkeed gashaa iyo xageed kasoo maaratay maxaad qabsataa. Marka labadiiba haddii loo fududeeyo oo shaqana la siiyo oo loola helo oo dowladda ku gargaarto sida ugu heli lahayd guryana haysayso oo iska bixiyo daylan waa program socialkii baa jiray way fiican tahay. Waa arrin wanaagsan, maan lahay madaxweynaha ku soo dhaweyna arrinkaas.
Taa waxaan leeyahay waa khayaalidii weligiiba la wadayay ninka garanay baabay kulba idee baa lasoo rogaa kulba waxbaa lasoo rogaa. Waa tan odhanaysa uun dadka shaqaalaha ayna shaqo sharci haysan oo kale 15 dharaaro ha kaga baxaan dalka. Taasi 100% waa la isbaadhanayaa, kolba khad baa la doonayaa ee wax ummadda loo naxayo oo dad laga eriyo shaqana ma jirto, wax wadani oo shaqo la siina ma jirto.
Haddaba qoliyaha mucaaridka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna tilmaamay sidee u arkaan hadalkan uu jeediyey madaxweyne Ismaaciil Umar Geele. Cumar Cilmi Khayre oo ka mid a madaxda dalada mucaaridka USN ee dalka Djibouti ayaa sidan kaga jawaabay marka hore barnaamijkan guri u samaynta dadka reer Djibouti oo intooda badan ku jira guryo kiraa iyo aqalo ciriiriya.
Markii u horeysay ma aha guryo iyaan dhisaynaa amba dadka u si ay dadku u helaan guryo maaragtay wanaagsan ay u helaan laga hadla ma aha. Waxaa jirta barwaaqadey meesha la yidhaahdo in 6 sano ka hor dadka reer Djibouti lacag laga ururiyey qofka u yar 1,200,000 laga qaaday. Ilaa maantada aan joogno dadkaasu gurina ma hayaan, jagana ma hayaan, lacagtoodiina ma hayaan. Kuwa dambe ayna soo gaadhaan horta kuwa meel hal la dhigo iyaan leenahay.
Waxaa kaloo jirta madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu ka hadlay xagga shaqooyinka oo shaqo abuurka, barnaamijyo ballaadhan oo iminka ka hirgalayba dalka, dadweyne fara badan oo reer Djibouti iyo dhalin ay u shaqo tagtay, mashaariicda kale qorshaysan kuwa socda. Marka soomaha arrimo lagu hambalyeeyey madaxweyne Ismaaciil Umar Geele
wuxuu mutaysta qofku waa lagu hambalyeyn, laakiin weli ma aragno waxaa la sheegayo, ma aragno weli nimcada Ismaaciil sheegayo ummadda reer Djibouti ma hayso.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa mar kale ugu baaqay wadamada deeqaha bixiya in ay ka dhaweeyaan ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen ee ku saabsanaa dib in loo dejiyo qaxootiga doonaya inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Maalintii shalayna hay'adda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegtay in qaabka loo celinayo dadka Soomaalida ee qaxootiga ah inaysan waafaqsanayn xeerarka caalamiga ah ee dadkaasi markaasi lagu celiyo, taasi oo ay sheegeen in la cabsi geliyo lana cadaadiyo. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Barnaamijka dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ee wado ayaa waxaa hareeyay baqdin iyo warbixinno aan sax ahayn, waxaana dib u celinta qaxootigaasi aysan ahayn mid la jaanqaadaysa heerarka caalamiga ahi ee dadka sida iskooda waddankooda ugu laabanaya, sida ay shaacisay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch. Qaxooti badan oo ku sugnaa xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan Soomaaliya, waxaana 263,000 oo qof ay tilmaameen inay waddanka dib ugu noqdeen oo ay dhadhaab ka tageen sababtoo ah waxay ka baqeen haddii ay dhadhaab aysan ka tegin in dowladda Kenya ay si khasaba dadkaasi uga saari doonto xeryaha dhadhaab oo ay ku noolaayeen muddo sannada ah. Hay-adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch waxa ay tilmaantay in bishii May sanadkan 2016 ay dowladda Kenya ku dhawaaqday barnaamij ay ku dardargelinayso inay dib ugu celiso qaxootiga Soomaalida waddankooda ayna xirayso dhadhaab bisha November ee sanadkan. Boqoshada Human Rights Watch ee bishii August ku tagtay xeryaha dhadhaab ayaa waxa ay sheegtay inay ku soo ogaadeen inay jirto baqdin gelin ay dowladda Kenya ku haysay qaxootiga ka aamusnaanta xal kale oo loo sameynayo qaxootiga u ogolaanaya inay Kenya sii joogaan iyo in kale, iyo inay weyn doonaan kharashaad $400 Mareykanka gaarayo gacan qabsi oo qaramada midoobay ugu talagashay qaxootiga haddii dib dalkooda lagu celiyo dhammaadka sanadkan. Waxaana arrimahaas oo idil ay keentay in qaxooti fara badan ay dalka dib ugu laabtaan, halkaas oo Human Rights Watch ay sheegtay inay kala kulmayaan haliso ay ka mid yihiin beegsasho iyo gaajo. Bill Frelick oo ah agaasimaha qaxootiga ee hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch oo warbixintan soo saartay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya aysan siin qaxootiga Soomaalida doorashada inay waddanka joogaan ama ay dalkooda dib ugu noqdaan. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay hay'adaha qaramada midoobay qaxootiga qaabilsan inaysan siinayn qaxootigan warbixinno sax ah oo ku aadan xaaladaha nabadgelyo ee Soomaaliya. Axdii qaxootiga ee 1911-kii ayaa diidaya in qaxooti si khasaba loogu celiyo halkii uu markii hore ka soo hayaamay, halkaas oo ay ku wajihi karaan xaalado nabadgelyo ama naftooda halis gelinaya. Maalinkii shalay, 3 geesood oo ay magaalada Nairobi ku yeesheen dowladda Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayay ku sheegeen in tan iyo bishii May ee sanadkan ay dalka Soomaaliya ku noqdeen dad gaaraya 13,604 qof, halka 439 qof kalena waddamo kale dib u dejin loogu sameeyey. Dhinacyadii shire ayaa ku baaqay in laga dhabeeyo deeqii loogu talagalay sidii dadka Soomaalida ah ee ku laabanaya waddankooda loogu sameyn lahaa dib u dejin. Sidoo kale dhinacyadu waxay soo dhaweeyeen dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku samaysay guddi farsamo oo gacan ka geysanaya dib u dejinta dadka ka soo laabanaya Kenya. Ugu dambeyn waxay dhinacyadu shiray ku heshiiyeen, sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi, inay yeeshaan shirar joogta oo bil kasta dhex mara dhinacyadaasi si ay u kala warqaataan arrimaha ku saabsan soo noqoshada qaxootiga iyo dib u dejintoodaba.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in beesha caalamku ay walaac ka qabto go'aankii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo uu ku kala qaaday doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka oo hore loo qoondeeyey in ay mar wada qabsoomaan horraanta sanadka soo socda. Sidaasina waxaa lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska dowladda Britain ay ku leedahay magaalada Hargeysa, waxaana lagu tilmaamay in go'aankaasi uu wiiqi karayo kalsoonidii lagu qabay dimuqraadiyadda Soomaaliland. Hase yeeshee, madaxtooyada Soomaaliland ayaa hore go'aankaas waxay ugu tilmaamtay mid ka tarjumaya danaha dalka. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena V O A Barqad Maxamuud Kaari.
Warmurtiyeedkan ka soo baxay xafiiska dowladda Ingiriisku ay ku leedahay magaalada Hargeysa, islamarkaana lagu sheegay in dowladdu ku mataleyso dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Sweden, Denmark, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay, oo nuqul kamid ah ay soo gaaray xafiiska VOA ayaa lagu sheegay in beesha caalamka aanay u bogin go'aankii madaxweyne Sinaay ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka kuwaas oo hore ugu qorsheysnaa inay mar wada qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe. War saxaafadeedkan ayaa lagu yiri dib u dhigista doorashada aqalka baarlamaanka waxaa lagu dhawaaqay iyadoo aan loo haynin sabab sharci ah oo rasmiyan cad, iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare hore u sheegay in doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka la wada qabto bisha saddexaad. Sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa lagu yiri dadweynaha Soomaaliland waxay safaf u galeen inay isdiiwaangeliyaan si ay u codeeyaan labada doorashaba, iyagoo yididiilo ku qabay in loo ogolaan doono inay codkooda dhiibtaan waqtigaasi. War saxaafadeedkan waxaa kaloo lagu tilmaamay in beesha caalamku ay waqtiga ku habboonaa bixiyeen wixii caawimo kaga aadanaa doorashooyinkaas, islamarkaana diiwaangelinta sida habsamida uga qabsoontay dalku ay astaan u tahay in labada doorashaba la geli karo waqtigaasi. Waxaa kaloo warmurtiyeedkan lagu sheegay in aanay beesha caalamku waa sida uu qornaaye aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ah ee dheeri ee ka soo baxa labada doorasho ee la kala qaaday. Beesha caalamku waxay aydsan yihiin baa lagu yidhi war saxaafadeedkan wadaxaajoodyada ka socda Soomaaliland. Waxaanuse madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaa inuu dejiyo hannaan qeexan oo la xidhiidha doorashada baarlamaanka si loo helaba yidhaahdeen saami qaybsi cadaalad ku qotoma iyo si ay dadka reer Soomaaliland u helaan wakiilla iyaga matalaya. Waxaanu mar kale ku celinaynaa baa lagu yidhi war saxaafadeedkan in waqti sugan oo doorashooyinka baarlamaanka la qabto aanay ka hor imanaynin hannaanka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo wadaxaajoodyada kale ee socda. Sidaasi darteed waxaan madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaaba war saxaafadeedkan lagu yidhi in labada doorasho mar la wada qabto bisha saddexaad ee sanadka dambe 2017. dhinaca kale afhayeenka madaxweynaha qoshalay warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib markii lasoo gunaanaday kulan dhexmaray madaxweyne Siilaanyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska oo safar dalka ku yimi ayaa sheegay waxyaabaha madaxweynuhu la wadaagay wafdiga Ingiriiska ka socday ee uu ku sababeeyey go'aankii uu qaatay in la kala qaado labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka.
Madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay oo cadeeyey inay danta qaranka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliland ay ku jirto in ummaddu ay hesho cid walba ciddii represent garayn lahayd, maadaama habka waqtigan xaadirka ah baarlamaanka ama golaha wakiiladu uu ku dhisan yahay ay tahay hab aan gobollo badan iyo degmooyin badan aanay ku qanacsanayn. Doorashadii hore 2015 qaabkii lagu galay wuxuu ahaa qaab ah hal mar oo keliya, taasna waxaa jeediyay maxkamadda guud, maxkamadda Soomaaliland, dastuuriga, maxkamadda sare, hal mar oo keliya lagu galo in dib loogu gelin.
Labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaa hore loogu qoondeeyay inay wada qabsoomaan 28-ka bisha saddexaad ee sanadka dambe, hase haatee madaxweyne Siilaanyo ayaa go'aan uu ka soo saaray ku sheegay inaanay suurtagal ahayn taasi kadib markii xisbiyada siyaasaddu u gudbiyeen in isagu go'aanka gaadho. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaktiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Yaasiin Ciise Wardheere waa kan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhegeysataan idaacadda v o a maalin walba oo Jimca. waxaan maanta ku eegaynaa heshiiska dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo dowladda waddanka Kenya maalintii salaasadii kadib markii lasoo gabagabeeyey shirkii wadamada IGAD oo markii ugu horreysay muddo 7 sannadood lagu qabto magaalada caasimada waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. Labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ka wada hadleen heshiis ku saabsan sidii markaasi dhinacyada kala duwan ay u meelmarin lahaayeen qaadka oo laga joojiyay todobaadyadii ka horeeyay Soomaaliya iyo arrimo kale oo heshiiskaasi ku qoran oo labada wadamo ay soo dhaweeyeen. Waa mowduuca barnaamijka faaqidaada todobaadkan aynu ku eegayno. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu ku takhasusay arrimaha dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah oo isagu haatan ah agaasimaha macadka macrifa ee degmada Mandheera, iyo Muuse Cumar Faarax oo aqoonyahan dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faalooda, iyo Maxamed Cali Haashi oo isaguna siyaasi jooga magaalada Nairobi. ugu horreyntii bal barnaamijkan inta aynan gudagelin aynu ka dhagaysano warbixin kooban oo taabanaysa qaadku muxuu yahay, xaggee buuse ka soo jeedaa saamaynta dhaqaale ee uu ku leeyahay gobolkan gaar ahaan waddanka Kenya, iyo arrimihii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaadka heshiisyada kala duwan ee dhinacyada labada waddan ay gaareen toddobaadkan iyo mustaqbalka waxyaabaha la hiigsanayo. Maryan Maxamed Barre oo iyadu ah wariye ka tirsan VOA-da magaalada Nairobi.
qaadku waxa uu ka baxaa geed inta badan cagaaran sanadka oo dhan, caleentiisana waxa ku qayila malaayiin qof oo ku dhaqan geeska Afrika iyo waqooyiga galbeed ee jasiiradda Carabta. Kenya ayaa ka mid ah wadamada soo saara qaadka ugu badan oo meelo badan oo caalamkana loo dhoofin jiray. hase yeeshee sanadda dhaweeyd, wadamada Yurub oo aad ugu dhoofin jiray qaadka Kenya ay soo saarto ayaa si tartiib tartiib u mamnuucay qaadkii Kenya laga soo guri jiray, iyagoona sheegay in qaadku uu ka mid yahay daroogooyinka mamnuuca ka ah dalalkooda. Dalka Soomaaliya oo xilligana suuqa kaliya ugu weyn ee loo dhoofiyo qaadka Kenya ka soo go'a, kadib markii toddobaadkii hore dowladda Soomaaliya ay si ku meel gaar ah sabab aanay shaacin u joojisay qaadkii Kenya ee loo dhoofin jiray Soomaaliya, ayaa arrintaasi waxaa ka dhashay cabasho ballaaran oo dhanka dhaqaalaha oo ka timid ganacsatada qaadka iyo dadka deegaanka beeraha qaadka laga soo gura degan, waxaana arrintaasi ay keentay in labada dowlad ay dib u eegaan go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku hakisay qaadka, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay markii dambe qaaday xayiraadii ay qaadka Kenya ku soo rogtay sida ku meel gaarka ahayd. maalintii labaadna Soomaaliya waxaa si caadi ah uga degay duulimaadyadii qaadka ee Kenya. dadka ku nool gobolka Meru oo ah gobolka ay ku yaalaan beeraha qaadka laga soo guray ayaa soo dhaweeyay tilaabada uu madaxweynaha Kenya qaaday ee ah in dowladda Soomaaliya uu kala xaajooday go'aankeedii xayiraadda qaadka, taasi oo uu ku guuleystay. malaayiin dollar ayaa la sheegaa in Kenya ay ka soo gasho qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya, waana ganacsiga ugu ballaaran ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
mahadsanid Maryan. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed, bal heshiiskaasi adigoo qodobaynaya waxyaabaha uu ku saabsanaa iyo sidaad u aragto.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyntii waa maasantahay ciise. haddaan soo koobo oo pointyaasha ugu muhiimsan heshiiska lagu gaaray Mogadisho, waxaa ka mid ah in arrinta qaadkii oo la mamnuucay la sii daayo, taasoo point. pointka labaadna waxaa weeye in dowladaha IGAD oo shirku qabtay magaalada Muqdisho ay ixtiraamaan xuduudka Soomaaliya iyo ay ixtiraamaan iyo wadajirka Soomaaliya, wadan ahaan inay ixtiraamaan ayna gacan ku siiyaan dowladda federaalka ee Muqdisho. waxaa kaloo laga hadlay arrinta ku saabsan in bangiyaal oo Kenya laga leeyahay laga hirgeliyo, taasoo ah waa maalgashi oo wadanka Kenya ku sameynaya Soomaaliya, iyo Soomaalida naftooda laga rabo inay afkaar la yimaadaan oo waddan Kenya ay maalgashadaan. waxaa kaloo laga hadlay arrinta airport-ka Wajir oo dadka Soomaaliya ka yimaada ama minolist ka yimaada ay soo maraan, in arrintaasna la fududeeyo oo diyaaradda ka soo baxda Muqdisho ay yimaado Nairobi direct ay yimaado, taasoo faa'iido weyn u ah ummad dadka Soomaaliyeed, isku socodkana fududeyn doonto. waxaa kaloo laga hadlay arrinta fiisaha laga hadlay, taasoo ah in dadka Kenya ka socdo oo Soomaaliya galay fiisaha ay helaan, sidoo kale dadka Soomaaliya oo Kenya imaanay loo fududeeyo fiisaha. intaas iyo qodobo kale, laakiin tan ugu muhiimsan oo rabo inaan ishaaro waxaa weeye in diblomaasiyadda Soomaaliya oo maqneyd 30 sano ay si xoog leh u soo laabatay, taasoona qiimo weyn u ah dadka Soomaaliya. dhanka Kenya daan ka hadlo, madaxweynuhu arrimaha Soomaaliya iyo Kenya dad uma dirin isaga ayaa u tagay Soomaaliya su oo ula hadlo Soomaaliya yaani madaxweyne iyo madaxweynaha noqoto taasna markii diblomaasiyad laga hadlayo waa top iyo top way maaha dad hoose kor la hadlay maaha arrimahan waxa keenay in dowladda Kenya iyo Soomaaliya ka dowlad ahaan isla noolashay ka hadlaan labada shacabna ay kala faa'iideystaan ayay ka dhigan tahay
waad mahadsantahay Cabdisalaam markan waxaan u gudbayaa Maxamed Cali Haashi oo isagu bal eegaya qodobada looga hadlay heshiiska labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye qodobada hadda halkan laga akhriyay waa qodobo maaragtay ka soo baxay shirki Muqdisho waxa loo baahan in loo ogaado shirka waxa loo tagay shirki dowladaha igad ay ku shirayeen Muqdisho ma u sarahayn shir khaas ah oo loo qastay hase ahaatee arinti taagneyd oo ku saabsanayd joojinta ku meel gaarka oo diyaaradii qaadka qaadayay awgeed ayaa labada madaxweyne ay yeesheen shir gaar ah waxaana ka soo baxay qodobada halkan lagu xusay waxaana uu leeyahay qodobadaas ma ahan kuwa u dhigmi kara arrimaha ku saabsan qaadka ku saabsan oo inta waxaan ka wadaa Soomaalida inta iyaga ay dhinacooda ay sheegteen ama loo sameeyay iyo arrinta qaadku way kala duwan yihiin waana kala xoog weyn yihiin waana kala qoto dheer yihiin marka waxa weeyaan arrinta qaadku arrin waxa weeyaan culus oo u baahan in wada hadal rasmi ah laga yeesho oo ay u tahay base u tahay in qaadku doonayso dowladda Kenya iyo beeraha qaadka soo saaro wadanka gobolka Miro ama ay ku doodayaan inuu qaadku yahay qudaar yahay cash crop yahay marka waxa loo baahan yahay oo muhiim ah bal in la ogaado Soomaalidu maxay ka qabtaa mo cash crop bay yaani ayay Soomaalidu qabtaa inuu yahay qaadku mase inuusan cash crop bahayn uu yahay mandoriye draga markii arintaa la isku fahmo Soomaalidu waxa ay qaadka fikradda ay ka haysato marka ay cadaato ayaa laga wada hadli karaa oo la oran karaa dad isku fikrad baatiina di cash crop ay tahay cash crop waa qudaar inuu yahay caadi ah oo qof cidna wax yeelin laakiin dadka wax gali wax taraya markii la ogaado fikradda ay Soomaalidu ka qabto commodities gas qaadka marka unba laga wada hadli karaa in la daayo iyo in la xayiro iyo in la soo dhaweeyo iyo in la iska kaashado iyo markaas laga wada hadli karaa laakiin marka hore waxa leeyahay bal Soomaalidu ha cadeeyso waxa ay qaadka qabto
waa tahay su'aashaas waxaan u gudbinayaa bal in la cadeeyo ama saynis ahaan ha noqoto ama ha noqoto caafimaad ahaan ha noqoto ama inuu khudaar yahay iyo inuu leeyahay waxaan nafac lahayn oo dhibaatooyin ku hayo ummadda bal waxaan u gudbinayaa Muuse Cumar Faarax oo isagu ah nin dhaqaaleyahana siyaasadana gaar ahaan dhinaca maarag geeska Afrika siyaasadda geeska Afrikana isagu ka faallooda
aniga waxay la tahay wadahadalka labada madaxweyne wuxuu ahaa mid la dhihi karo mina dhalbu ahaa oo markii u horeysay Muqdisho lagu qabto waxaa laga hadlay arrin dhaqaale qaadka kaliya lagama hadlin oo in xuduudka la isku furo waxaa laga hadlay badeecad in la isu weydaarsado waxaa laga hadlay ganacsiga labada dal in la isku furo adduunka maanta waxaa kasoo xalaya globalization ama adduunka wuxuu noqday xaafad buu noqday Kenya Soomaaliya aad bay isugu dhow yihiin waxaa burburay warshado badan oo Soomaalidu leedahay oo raw materialskoodii weli laga heli karo Soomaaliya oo ay Kenya u baahan lagu samayn karo waxaa xiran dekedihii socodka Kismaayo dekedda Kismaayo iyo Bambasa waxaa xiran airportka Jomo Kenyatta iyo airportka Muqdisho taas macnaheedu waxa weeye total dhaqaalihii labada dal oo deriska ah oo aad u farabadnaa si walbaba wuxiran yahay labada madaxweyne waxa ku heshiyeen inay furaan arrinta iyo suuqa qaadku waxa weeye mid ka mid ah waxyaalaha alarmiska ah oo dadku ay daily maalmaha daroogiska ay sameeyaan
waa tahay waa ku soo noqonaya markan waxaan u gudbayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed Cabdisalaam kula muuqata wada hadalladan iyo heshiiskan madaxda ugu sareysa sida hadalkaaga ka muuqatay oo aan wasiirre iyo loo dirin madax hoose in ay tahay arrinta qaadku arrin siyaasadeed inta badanba aan laga hadlinba arrimaha ijtimaaciga ama dhaqaalaha ama amniga aan laga hadlin qaadku u keeni karo
bismillaahir rahmaanir rahiim arrinta markaan ka hadlayno laba dowlad xariirkood markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa masalaxan ka hadlaynaa danaan ka hadlaynaa danahaasna waxa la rabaa dowlad kastana iyada danteeda sheegata dhanka kale markaa waxa la rabaa inuu sidana dantiisu sheegta arinta qadka Soomaaliya inay kaar gacanta ku hayso ayay muujisay taasoo diblomaasiyadda laga rabo inaad muujiso dhanka kale inaad u muujiso inaad wax ka hayso taasoo oo ah war fiican oo la rabo inay meesh ka sii bilaabaan ay sii wadaan arinta markaa hadda siyaasadda ijtimaaciga markii la fiiriyo siyaasad kama mirno siyaasaddu waa sheyga wax walba ay ku xiran yihiin markastana waxaa la rabaa in diblomaasiyahan iyo la wada hadlo si nabadgelye la wada hadlo taasoo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay gaartay inay isla hadlaan ay isla bilaabaan arrintan rabo inaan aan sii muujiyo waxa weeye walaalkii soo sheegay in qaadku kaash korob yahay iyo inuu san kaash korob ahayn inuu maandoori yahay taas waxay u taalaa Soomaaliya inay la yimaado siyaasada oo ay ku ilaalinayso shacabkeedii wixii dhibaa inay iyada keensato iyada u taalaa dowladda Kenyana wixii maslaxa oo waddankeedii dadkeeda u yaalo oo countiga Meru soo looga dhawaajiyay waa inay iyadana ay keentaa si ay ugu qanciso dhanka kale in arintan ay dib ku aheen taasna waxa way waa wada hadal dheer iyo diblomaasiyad way
Cabdisalaam waa hadal eegto markaa arinta waxyaabaha khilaafkan dhaliyay qaadka sida gaarka loo hakiyay arrimo ku saabsan xuduudaha iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaalida iyo ayaa dawladda Soomaaliyeed ka carootay ayaa la markii hore ka warantaa
dawladda Soomaaliya inay carooto oo maanta ay wax diido horta waaba stepka ugu horeeyay way ruuxinu dhaho waxas ma rabo sodon san laga mahayn markii dawladda dhexe ay burburtay safar uu ku tagay Bitamunia oo governor-ga Meru Somaliland uu ku tagay iyo arrimo kale oo gudaha oo siyaasadda loo isku haystay ayaa waxay keenan in dawladda Soomaaliya ka arooto taasi waa waxa la sheegay way oo media uu sheegay marka Soomaaliya marka ay arintii ay dhacday waxay marka sameysay in dawladda dhexe Kenya ay tusiso inay warkaas ay ka xuntahay taasna ay keentay in qaad kale joojiyo dad qaar waxay ku leeyihiin igaad shirkada ayaa loo joojiyay laakiin arrinta xaqiiqada waxa weeye waa arrin diblomaasiyad oo siyaasadeed ah in Soomaaliya ay ciyaartay kaarkeeda ay gacanta ku hayso
Maxamed Cali Haashi waxaad ka hadashay sida ay Cabdisalaam sheegay arrin diblomaasiyad ay Soomaaliya ku guuleysatay in ay ku bedelanayso xiriirkan qaadka kaliye maahane xiriirkii in la hagaajiyo dad qaxooti oo fara badan baa halka jooga waxa jira maxan ku yiraahdaa canshuuro iyo waxyaabo badan si wada jira in loo wada qaado la rabo dagaalo ay ku wada jiraan baa jira oo ay kaga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo qaybo kale iska kaashanayaan arrimahaasi inay dan labada dhinac badan u tahay miyaanay ku muuqan
waxa weeyaan maaragtay Kenya iyo Soomaaliya waxa u dhaxaysa masalax tiro badan oo aynan ku kala maarmi karin baa u dhaxaysa dad badan oo Soomaaliya ayaa Kenya soo galay oo dhinaca Kenya ka yimid ilaa haddana ganacsi ahaan iyo shaqo ahaan iyo xiriir ahaan waxa weeye waxaan u maleynayaa labada dal si maareysay aad iyo aad u xoog badan ayay u wada shaqeeyaan isuguna xiran yihiin dadaal badanna wuu jiraa waxaan marmarka qaarkood aad moodaysaa labo wadan oo maaragtay isku milmay oo iskor saaran inay yihiin taa iyada marka wax dhiba ma laha waxa hadda aan ka hadlayno oo ah in maaragtay wixii dhibaato ah la xaliyo oo dhibaatadaas hadii ay tahay mid Soomaaliya dib u keenaysa ay Kenya u aragto inay maslaxad gobolku ugu jiro hadii ay tahay mid Kenya dib u keenaysana Soomaalida waxa looga baahan inay u aragto in ay gobolka dhibaatadii ku timaada iyada labteeda ay soo gaarayso oo aan cidina maaragtay ayna goonideeda u helin xasilooni iyo maaragtay waxa ay doonayso marka waxa way wixii meesha yaala oo dhiba in laga wada hadlo sida hadda Muuse uu sheegay hadda goor dhowe waxa weeyaan laga maarmaan weeye in Kenya arrintan qaadka ayna si fudud u qaadan waayo dadka Kenyaanka ah oo balkan isticmaala dhibaato xoog leh ayay ku jiraan kuwa Ethiopia joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Yemen joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Djibouti joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Somaliland joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa guud ahaan Soomaaliya oo dhan isticmaalana waxay ku jiraan dhibaatay ku jiraan marka case-ka isaga ah waxa kaloo dhan waxa qabaa waa laga heshiin karaa wax alla wixii business iyo wada shaqeyn iyo dhaqaale iyo xuduudaha oo ma taqaana la furo iyo fiisooyinka la qaato iyo waxa soo dhan waa laga heshiin karaa waa wax dan u ah dadka muhaajir Soomaaliya hadda geeska Afrika East African Community waxay doonaysaa inay ku soo biido marka si Soomaaliya ay caadi u noqoto oo dagaalada tan loogu helo xal loogu helo oo geeska Afrika uu nabad u helo oo dejinaan la helo oo dhalinyaradan badda ku yaacayso oo dhimanaysa halka ku dhimanaysa iyo kuwa uu dilay maaratay ba halkaan aan ka hadlayno kulli dadkii waxay u baahan yihiin in laga fakaro dhaqaalahoodii wax loogu soo saari lahaa sidii loo badbaadin lahaa oo shaqada bini'aadanka waxa la yiraahdaa human resource waa afka ingiriiska lagu yiraa dadkii shaqayn lahaa hadday under drag yihiin waddankaas hore ma u mari karo haddaan dhaqaalihii lahayn hore uma mari karo haddii mushrabici uu burbursan yahay oo odagii iyo xaaskiisii iyo caruurtii iyo dadkii ay kala cararayaan burbursan yihiin maro uma mari karo marka sidii Soomaaliya loo dejin lahaa geeska Afrikaana nabad looga dhigi lahaa waxaan qabaa si serious ah in looga wada hadlo baalkaanada aan ka hadlayno oo marka isaga ah ay dowladda Soomaalida cadeyso waxa ay geedkan ka qabto
Muuse Cumar marka la eego heshiiskan labada dowladood ay gaareen ku saabsan in xiriirka caadiyeyntiisa waxaa laga yaabaa in xurguf ama khilaaf xagga siyaasadda ahi inuu bilowday ilaa iyo sanadkii 2012 markii in ka badan 4,000 oo Soomaaliya ee la qabqabtay oo ilaa 2,000 oo kamid ee 200 oo kamid dib loo celiyay ay dhici karto in xiriirka meelaha qaarkood sidii hore aanu ahayn marka xiriirkan dib loo soo hagaajiyay iyo heshiiska labada madaxweyne gaarsiisana saameyn inteen leeg buu ku yeelan karaa gobolka gaar ahaana dadkan cabanaya Soomaalida ee u arkaya qaadka sida Maxamed ka hadlayo culayska ummada ku haya dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo lacagaha badan ee kasoo galaya maxay ku bedelan kartaa Soomaalida
aniga waxaan u arkaa fikir ahaan labada madaxweyne waxay qaadeen talaabo fiican oo jidila leh waxaana weeye waxa jira ilmihii way dhashayeen baad ilaahda yani cunug baa dhashay cunuga wuxuu rabaa in la barbaariyo oo koro gaani masalaxada labada dalba waxay u arkeen labada madaxweyne in ay laga maarmaan tahay in xuduudaha la furo in laga wada shaqeeyo masalaxada guud in ganacsi la wada galo in dadka fiisooyin la siiyo in airportka Jomo Kenyatta airportka aan cadow saacad loo kala socdo iyo ka kismaayooda nusaaca la furo dekedaha in la isku furo labada dhinac yani masalaxa weyn ba ka muuqata labada laakiin taas macnaheedu ma aha labada madaxweynuhu midna xukunkiisa u dhamaaday midna sanadka dambe u dhamaanayo in halka ay tahay waa inuu noqdaa issue weyn oo siyaasiyiinta miiska loo soo saaraa haddana dhinaca media oo musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ragga ah oo dhan miiska loo saaraa oo musharaxiinta sanadka dambe iyo doorasho ku jiraan hadda waxaan aragnaa labada madaxweynaba waqtigooda inuu sii gabaabsiiyo marka inay rabaan muftax weyn ay ku furtaan labada dalba laakiin waa positive sida aan u aragnaa way fiican tahay laakiin waxaan aragnaa issue-ga in lagu mid rasmi ah oo masalaxada labada dambe laga wada shaqeeyo arinta qaadka waxaan anigu u arkaa qof ahaan inaysan ahayn wax Soomaalidu kaliya victim u tahay waxa victimka yani Soomaalida kaliya oo manisbooda ay dhibaato ku hayso waxa dhibaato ku qaba kuwa soo saara naftigooda waxa dhibaato ku qaba kuwa dhoofiya waxa dhibaato ku qaba dalalka soo saara sida Ethiopia iyo Kenya waxa dhibaato ku qaba dalalka geeska Afrika oo dhan waxa dhibaato ku qaba qofka cuno oo dhan taasi waxay u baahan tahay sal ballaaran inta loo sameeyo interaction lagu sameeyo oo arrin issue weyn laga dhigo oo daroogo ah daroogada adduunka dhan nooc ka tahay laakiin waxa kas yani anigu waxaan arkaa sayd daroogo inuu yahay laakiin maalin aan ugu joojin karin one day iyo bil iyo sanad aan ugu joojin karin tartib loo dhexgalo baan arkaa aniga
waa tahay dhageyste hadii aad nagu soo biirtay goor dhow waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda V O A maanta oo jimca oo kale aad ka dhageysataan toddobaadkiiba mar waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb galaya cabdisalaan aadan maxamed oo ah nin aqoon yahaan oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah ahna agaasimaha macadka macrifa ee degmada Mandera iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi jooga magaalada nairobi iyo muuse cumar faarax oo isaguna ninka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan ku laabanayaa markan cabdisalaan aadan maxamed cabdisalaan arrintu ma siyaasad ba mar kale aan kugu celiyey maadaama uu sida muuse sheegayo ay tahay labada madaxweyneba in ay markan ku jiraan xilligii doorashooyinku ay kusoo fooleeyihiin shacbigana markaasi laga doonayo in laga helo kalsooni gaar ahaan kuwa meeru oo iyagu haatan aad moodidba haddii aan qaadka la furin inaanayba codaynaynba 2017
sidaa sheegtay waxa weeye arrintu waa siyaasad saameyn weyn waxay ku leedahay kenya siyaasadda gudaha sidoo kale soomaaliyana siyaasadda gudaha waxay ku leedahay saameyn. Haddana ka bilaaw Kenya, madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu sii socdaa doorasho. Doorashadaas oo ah 2017ka wuxuu markaa cod ka rabaa community-ga Meru oo degan county-ga Meru oo block weyn ah ayuu ka rabaa. Marka marba dii masalixdoodi iyo danahoodi iyo dhaqaalahoodi lala soo galay farta inay iyaga ay tusaan inay kala laabanayaan kalsoonida ay ku leeyihiin madaxweynaha. Taasna waxay keentay Uhuru inuu inta ka safro meesha tago dhigiisu la hadlo arintaasna ku qanciyo. Haddaan Soomaaliya ka hadlo, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisu dhamaanaya waa inuu tusiyaa siduu wax badan uga qabtay arrimaha gudaha, in diblomaasiyadda dibaddana wax ka qabtay, uuna ka bilaabay jiraankiisii oo la gaaray heshiis, uuna tusay in dowlad Soomaaliya ay la soo laabatay karaamadeedii iyo waxdadeedii ay la soo laabatay, uuna u daneeyay dadkiisii. Laakiin marka qaadkan ka hadlayno, si aan si qaldan lii fahmin, qaadka kulligan waan ku hisanay inuu dhibaato leeyahay oo xagga socialka iyo dadka noloshoodii inuu dhib ku leeyahay. Laakiin ma ahayn miya inaan fiirino in dad fara badan ay ku tiirsan yihiin haddii noqdaan Kenyanka oo laga yaabo in la dhaho Kenyanka ugu lacag badan oo lacag badan qaata in la dhaho laga yaabaa. Soomaalina dad fara badan ayaa qaad ka shaqeysta gudaha ku jooga iyo kuwa maanta Northern Kenya ka yimaaday countiga Mandera ha noqoto, Wajir ha noqoto, Garissa ha noqoto, dad fara badan ayaa xataa beero kule, Mawa beero kule oo iyaga ka shaqeystaan. Taas markuu waxay rabtaa in dadkaas dhan la qanciyo, hata Soomaalida la qanciyo, meelna loo qanciyo inay wax kala abuuraan. Taasna waa siyaasad u taala dowladda Kenya. Dowlad Soomaali hadii ay rabto inay u rabto qaadka inuu wax xun u yahay waddankeedii, iyada u taala inay la yimaado siyaasado ay ku xakameynayso qaadka. Dowladda Kenya waa inay ku dadaashaa si ay u fiiriso maslaxada dadkeedii. Haddii qaadka in la joojiyo lagu heshiiyana, waa inay u keentaa wax kale ka duwan dadkii Meru degan oo ay ku shaqeystaan.
Wadamo badan oo dunida ka mid a, gaar ahaan waddanka Maraykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Kanada, ayaa baarlamaanadooda qaar ka midihii ay soo bandhigeen sharciyad ahaan in uu qaadku yahay mukhaadaraad oo laga joojiyey mushtarkiisa waxa ugu dambeeyey sanadkii 2014 waddanka Ingiriiska iyo waddanka Holland, oo iyagu ugu badnaa dalalka ay Kenya u dirto qaadka. Muuse Cumar, maxay tahay doorka dadka aqoonyahanka ama sayniska wax ka yaqaana ama aqoonta dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ay u soo jeedin karaan dowladahooda, gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya, si markaasi loo gaaro inaan dadka ka shaqaystaan cilad la dhigin, balse loo helo alternative waxa la yiraahdo ama toobiyo kale loo helo ay ka shaqaysan karaan?
Horta waxaan ku sheegayaa dalalka hadda joojiyey qaadka oo ay ka mid tahay Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Kanada iyo fiiri curiosity bini aadamku haddii aad wax samaysid waa kaad laba samaynayaan. Marka u dambeysa qaadka dadka cadaanka habe baa galay iyo caruurtoodii, waxaa loo ogaaday marka inuu daroogan yahay iskoolka ay ka harayaan shaqadayaan, ma aha masaalxo keliya Soomaaliya loo eegayo dumarka Ingiriiska joojiyey, ayaga lafahood uga baqay. Arrinta haddaan Soomaali baan ahay, arrinta Soomaaliya ka hadlo, annaga dhaawac weyn dhaqaalu nagu haya, mana naga bixi karto lacagta lagu soo gado dhaqaal ahaan qaadka nagama bixi karno. Economical marka laga hadlayo nagama bixi karno. Laakiin issue rasmiga waxa weeye dadka soo saara qaadka oo productive ka sida Miro iyo meelaha Ethiopia ku yaal soo saara, in loo helo alternative kale oo ay wax ku soo saaraan, taasi kuma imaan karo maalin oo madaxweyne ay ka dhamaatay xukunka inuu madaxweyne ku helo ama mid doorasho dooniya inuu ku helo. Waa daraasad ah common sense oo binu aadamka oo dhan arrin in loo bandhiga ah oo scientifically economically issue ah oo beesha caalamka loo bandhigo, taasna mas-uuliyad saaran keliya Soomaaliya maaha. Waxaa laga rabaa dadka Kenyaanka iyo Ethiopia inay marada dhiisha sagaxitaan oo ah falaarta cirka loo galay nin walbo filo, ayaga laftooda dhaawac weyn bay ku tahay dhalinyaradooda iyo communitygooda iyo madaxdooda xataa inay qaadka cunaan. Oo marka waxa weeye si walbaba qaadku dhaawac weyn buu u geysanayaa qaramada geeska Afrika ku yaala iyo wadamada kulaala badda cas. Laakiin waxaa la rabaa in si cilmiyeysan oo daraasad ku tilmaan loo dirso oo economically, politically iyo xataa human nature dabeecad ahaan iyo environmental disaster, xataa qashinka qaadku wuxuu against ku yahay environmentiga. Maantana waad ogtahay adduunka dhan waxay ka hadlayaan issue kasta laga hadlayo environmentiga ku yahay. Yacni qaadka waad cunaysa hal cuno, laakiin qashinka ka soo baxa waxaa raadinaya jeedka weyn Nairobi, jeedka weyn Mombasa, kuwa Muqdisho ku yaala, kuwa gobollada dalka dhan ku yaala, waxaan u arkaa aniga xataa kaliya inaysan ahayn muqdisho kaliya in qaadka laga toojiyo waa in laga toojiyo waa in laga hadlaa issue-ga Puntland ka hadasha dowlad goboleedyada ay ka hadasha Somaliland ay ka hadasha Djibouti ay ka hadasha Ethiopia wadamada beesha caalamka daneynaya interest-ka gobolkan ama saalxaad shacabyada daneynaya danta kale inay ka hadlaan not necessarily Kenya kaliya iyo Ethiopia kaliya iyo Soomaaliya
waa tahay qaadka marka aynu eegno waa wax soo jiray kumanaan sanadood oo marka laga hadlayo jasiiradda carabta gaar ahaan Yemen iyo wadamadan geeska Afrikaba in muddo la isticmaalayay dhibaatooyinka aad ka sheekaysay ka sakow waxaan ku laabanayaa markan Cabdishalaan Aadan Maxamed oo isagu ah nin xagga diblomaasiyadda xiriirka xaggiisa ku takhasusay waxaan eegayaa bal heshiiskan labada dowladood ay gaareen ee labada madaxweyne ay talaadadii ku saxiixeen shirkii IGAD kadib magaalada Muqdisho waxyaabaha ka muuqanaya ma mid labada dhinacba ay guuleysteenba mase cid baa la buurtay oo markaasi looga shubtay?
Ugu horreyntii caatifadu waa shay, laablakacnimadu waa shay, ruux inuu dhaho anaa kaa badi iyo anaa kaa ray iyo taas waa shay. Marka laakiin xaqiiqadan ka hadlayno waxaan dhihi karnaa waxaa guuleystay labada dowlad diblomaasiyadeed ayaa guuleystay, ayaa leenahay labada shacab ayaa guuleystay oo in badan isla hadlin ayaa maanta waxay fureen inay miiskooda fadhiistaan isla hadlaan. Waxaana leeyahay diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa si xoog leh u soo laabatay oo mar taariikhda laga baqi jiray, taasna waa shay fiican. Laakiin arrinta qaadka bisma fiirnayno inaan ka fiirna dhinacyaal kalena inaan ka fiirano waan ku heshinay qaadkinu dhib ku hayo dowladaas sheegteen. Dadku waxay ku leeyihiin Kenya waxay miis ka soo fadhiisatay isla markii waa heshay ku leeyihiin, Soomaaliyana waxay miis ka soo fadhiistay saddex wiig iyo bil iyo saddex bilood loo qabtaan leeyahay. Waa su-aal meesha taalo. Waxyaala qaar waa wax ajinto markaas la rabo in laga hadlo la dhameeyo, waxyaala qaar waa wax la rabo in mu'asasaadkii ay qusayso loola laabto, baarlamaanaadkii loola laabto. Soomaaliyana of course waxay baarlamaanka ku laaban doonaan, heshiiskan waa la soo bandhigi doonaa, inuu sax yahay inuu saxeena waa laga hadli doonaa. Marka dadkeena Soomaaliya haday joogaan Muqdisho iyo haday joogaan meel kasta joogaan, ina iyakana ay muujiyaan way inay dowladda heshiiska gashay inuu u fiican yahay inuusan u fiicneen, ina iyakana streetki madan ay muujiyaan xaq ay u leeyihiin, taasoo markii dowladda ay isla xisaabtan ku jiro way. Haddii san jirinna I think Soomaaliya u taala iyo dadkeeda u taala inay iska ilaaleen waxan, laakiin dowladda Kenya mar walba waxa ku daaleysa in labada shacab iyo labada dowlad iyo dadkaas isla noolaadaan isla hadlaan. Jiiraanka ugu horeeya waa Soomaaliya, Kenyana waa jiiraankaadi, mana iska goyn kartid. Arrimo kastoo jirana waa in laga wada hadlaa si siyaasadda loo dhameeyo.
Isla su-aashaas Maxamed Cali Xaashi ayaan u gudbiyay. Heshiiskan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen maalintii salaasadii, ma cid baa looga shubtay balse waa heshiis labada dhinacba qanciyay?
Bismillah, waxaan u malaynayaa haddaynu u eegno sida xaqiiqada ah wixii meesha ka dhacay iyo waxyaalihii lagu heshiiyey, waxaad moodaa qoladan Kenya iyadu waxbay doonaysay oo ahayd diyaaradihii taagnaa in la fasaxo, arrintiina waa loo fasaxay. Waxyaalahan kale oo Soomaalidu ay weydiisana waxaa la yidhi saddex bilood baa process la fiirinayaa, ciddii ay ku shuqule ama hay-adaha ku shuqule baa lagala tashanayaa baa leeyahay. Marka haddii ay arrintu soo ahayd Soomaalidu ma ay oran diyaaradaha ma fasixi karo ilaa aanu la tashanno hay-adii ay khusaysay, maxaa jira iyada lafteeda hay-ada ay khusaysay moogta. Marka arrinta haddii la fiiriyo adventistka koowaad waxaa moodaa inuu maray dhinaca Kenya oo ay iyagu mataqaanaa wixi ay doonayeen markiiba ay heleen without maarata delay.
Waan kugu soo noqon doonaa markan isla su-aashaas Muuse Faarax.
Aniga waxaan u arkaa in ay tahay labada dhinacba inay guul gaareen. Albaab oo horey iska xirnaayo aan furo lahayn ayaa labada madaxweyne ay fureen. Waxaa laga hadlay ishuuyo xasaasi ah oo sida borderka in loo sameeyo, ganacsi in la furo, waxyaala badan baa laga hadlay. Yacni albaabkii haddii furtid maxaa ku jira wey meesha, hadda waa maran yahay. Laakiin wixii la dhigi lahaa baad laga rabaa waxa laga rabaa ganacsigi laakiin waxaan dhigi karnaa soo yaani waxa ugu weyn ee dawladda Kenya gaartay waxa weeye in xanibaad yarayd qaadka oo Muqdisho waliba airport-kiisa kaliya aha isla markiiba la qaado taasi waxay u tahay faa'iido weyn madaxweynaha Kenya iyo wafdiga la socday oo guul weyn oo degdeg ah bay u tahay waxaan u arkaa inaysan security ahaan xataa hadii la fiiriyo Muqdisho todobaadkii bari qaadka maqna askariga u shaqeeya dawladda maalmihi qaadka la joojiyay askartii way soo laabatay qaadkii waa la waayay hubkooda bay qaateen xataa nabadgelyo ahaan Soomaaliya waxa u fiican in qaadka la joojiyo iyo geeska Afrika oo dhan mana tirayso soo saarida qaadku joojintiisu yacni joojinta qaadku waxay dhabarjab ku tahay dadka raadinaya inay ka guuleystaan kooxaha agdicisada waxayna faa'iido u tahay continuationka ama qaadka socodkiintiisu waxay faa'iido u tahay askariga labada dhinacba ka dagaalamaya hadda isku labada dowlad waxa ka hadlay inay dagaal ku wada jiraan ma dagaalamaya askariga hadduu qaad cun askari ku dagaalamayo marka xataa nabadgelyada xaggeeda marka la fiiriyo qaadka in la joojiyo labada dalba danba ugu xagga amniga oo abriyootiga koowaad ee Kenya iyo Ethiopia ay leeyihiin
waa tahay gunaanadkii ayaynu soo gaaray nin walba waxaan siinayaa kelmad hal daqiiqo iyo waxaan ka badnayn waxaan ku hormarinayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed bal inuu soo gunaanado halka looga dhaqaaqayo heshiiska labada madaxweyne ay gaareen iyo waxa laga filan karo
ugu horeyntii waa in fursad la siiyo diblomaasiyada iyo wadahadalka waa in fursad la siiyo mid labaadna heedaha ay qosayaan arintaasi waa inay si fiican u dadaalaan hore u sii socsiyaan dowlad Soomaaliya waxaan kula talin lahaa in arrimaha lagu heshiiyay ay dardargeliso si ay shacabku ugu qanciso wixii la galay inay faa'iido u tahay dhinaca Kenyana waxa laga rabaa inay ku dadaalaan ina wax laga dalbay ay sameeyaan
maxamed cali haash
waxaan anigu isleeyahay waxa loo baahan yahay oo laga marmaan ah dadka ay qusayso arrimaha kan ka hadlayno geeska afrika oo adaqaadku kaaba ka yahay madax ka yahay oo ay laga soo bilaabo dowladda Djibouti Somaliland maarajiga ama kilinka shanaad Soomaali inteeda kala oodan Kenya rijimada ku jira oo bahalka isticmaala oo khaasatan u badan dadkan Soomaalida iyo coastiga iyo waxyaalaha shir degdeg ah inay yeeshaan oo bahalkan waxa uu yahay horta ay ka hadlaan oo markay meel isla dhigaan dawladaha kan aynu dariska nahay oo wada shaqeynayno oo walaalaha nahay oo Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti labteeda waxaan leeyahay meesha la yiraahdo Yemen oo iyaduna xagga ka xigto haddii aan maaratay labteeda aad iska xiri dhib ku keenaysa waxaa soo dhan inaynu aynu mataqaanaa iska xiro oo wadahadal laga yeesho oo loo guntado oo aan waqtigaas isagaana dib loo dhigin
muuse ugu dambeyntii
aniga waxaan qabaa guusha hadda laga gaaray muftaaxa la helay in lagu sii dhiirado in la sameeyo free trade in la furo dekedda Bambaasha iyo Kismaayo la isu furo in xuduudka boola xaawa la furo oo labada dhanba la soo socdo in Tooma Kenyatta iyo Aden Cabdi la isku xiro oo waqti gaaban taasi waxa dhici karta Kenya inay u keento dhaqaale ay ka rajaynayaan ama Japan siiso ama siiso British ama xataa kala waxaan qabaa free trade in la sameeyo oo degdeg loo bilaabo xawliga dhaqaale anagu dhaqaalihi waa hayna oo lacagtu waa hayna badeecadu waxay taalaa Kenya in wax la kala gato
waad baad u mahadsantiin kuwaasi waxay ahaayeen muuse cumar faarax oo aqoonyaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna ku xeel dheer diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ahna agaasimaha macadka manfac ee degmada mandheera iyo maxamed cali xaashi oo isaguna siyaasi jooga nairobi intaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo kale aad ka dhegaysataan oo jimca ah idaacadda v o a aniga yaasin ciise wareere ayaa magaalada nairobi ka soo gudbinaya intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wareere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka magaalada nairobi ayuuna noogu soo diyaariyey ibraahim xasan daanduri ayaa dhinacayga fadhiya aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa bal inuu noo dulmaro
mahadsaned falastiin baabuur waaweyn oo gargaar sida ayaa waxaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin xadka dalkaasi Syria gargaarkaas oo ugu wadaan dadka iyagu ku go-doonsan magaalada Aleppo saraakiisha ayaa waxa ay ka sugayaan ciidamada Siriya iyo kuwa mucaaradka ahiba inay xoojiyaan dhaqangelinta xabajoojinta aan adkayn ee lagu heshiiyey toddobaadkii la soo dhaafay. Baabuur ayaa waxa ay ku sugayaan xadka u dhexeeya Siriya iyo Turkiga ilaa iyo inta ay ka helayaan damaanad qaad ah in ay ammaan tahay oo ay gudaha u geli karaan Suuriya. Warbaahinta Suuriya ayaa waxa ay sheegaysaa in isku horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda Siriya iyo xoogga mucaaradka ah uu ka dhacay Aleppo, taasi oo ku xadgudbaysa xabajoojintii la gaaray. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriyana waxa uu sheegay in dagaalku uu ku xoog badan yahay xaafadda la yiraahdo Jabar oo la rumaysan yahay in ay tahay goob ay ku sugan yihiin dhowr garab oo falaagada. Maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa waxay sheegtay inay bilaabi doonto inay u dhug yeelato dembiyada la xiriira waxyeelaynta deegaanka in si aan sharci ahayn loogu takrifali karo khayraadka dabiiciga ah iyo arrimo kaleeto oo deegaanka ku xiriirsan. Maxkamaddan oo taageero ka heshay qaramada midoobay ayaa inta badan waxa ay xoog saari jirtay inay dhigasto dacwadaha la xiriira dhinaca xasuuqa iyo dembiyada dagaalka.
Mahadsanid Ibraahim, markana kaalimihii sugaanta aan idin soo qabto codka Nimcaan Hilaac.
heestaasi uu ku luqeynay Nimcaan Hilaa ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeenna. Waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Oh, God, I'll be a star and you'll be too hard to win.